Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek pri jutranji sveti maši molil za nosečnice. Med homilijo, domačnost z gospodom je sredi ljudstva. Caritas Internationalis v komisiji za COVID-19, ustanovljene na papeževo željo. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja profesora dr. Branka Kluna, mladi in odprtost do presežnosti.
Sveti oče je med današnjo jutranjo mašo, ki jo je daroval kapeli doma svete Marte, molil za nosečnice. Kot je dejal, bo svet po pandemiji drugačen, a zagotovo ga bo gospod zelo ljubil. Pri homiliji pa je govoril o domačnosti z gospodom in opozoril pred viraliziranjem cerkve. Domačnost je vedno konkretna in mora biti sredi Božjega ljudstva. Rad bi, da danes molimo za žene, ki pričakujejo otroka, za nosečnice, ki bodo postale mame in so nemirne in zaskrbljene, je papež Frančišek dejal na začetku današnje maše, rekoč, da si zastavljajo vprašanje, v kakšnem svetu bo živel njihov otrok. Molimo zanje, je povabil, naj jim gospod da pogum, da nosijo te otroke z zaupanjem, da bo svet, ki bo zagotovo drugačen, vedno svet, ki ga bo gospod zelo ljubil. Pri homiliji pa je sveti oče govoril o domačnosti apostolov z gospodom, izhajajoči iz današnjega evangelija po Janezu. Jezus se po vstajenju prikaže svojim učencem ob Tiberijskem morju in, kot je izpostavil papež, se srečanje odvija z naravnostjo, kajti učenci so zrasli v domačnosti z Jezusom. Tudi mi, kristjani, moramo zoreti v tej domačnosti z Jezusom, ki pa ni nikoli zgolj osebna, ampak mora biti skupnostna. Domačnost brez skupnosti, brez cerkve in brez zakramentov je nevarna, saj lahko postane gnostična domačnost, ločena od Božjega ljudstva. V času te pandemije se obhajamo preko medijev z duhovnim obhajilom, ker nam ni mogoče biti skupaj pri maši. Gre za težko situacijo, ki pa je potrebna, da bi prišli ven iz tunela, ne pa da bi ostali v njem. Domačnost z gospodom je namreč konkretna in je sredi Božjega ljudstva. Prisluhnimo papeževi homiliji.
Discepoli erano pescatori.
Učenci so bili ribiči. Jezus jih je poklical ravno med delom. Andrej in Peter sta se ukvarjala z mrežami, zapustila sta mreže in sledila Jezusu. Janez in Jakob prav tako. Pustila sta očeta in fante, ki so delali z njima in sta šla za Jezusom. Klic se je zgodil ravno med opravljanjem njihovega poklica ribičev. In ta današnji evangelski odlomek, ta čudež, ta čudežni ribolov, nam daje misliti na neki drugi čudežni ribolov, o katerem pripoveduje Luka v 5. poglavju. Tudi tam se je zgodilo isto. Ujeli so ribe, ko so mislili, da jih ne bodo. Po pridigi jim je Jezus rekel, odrinite na globoko. In rekli so, ampak vso noč smo delali in ničesar nismo ulovili. Pojdite. Zaupanjem v tvojo besedo, je rekel Peter, bom vrgel mreže. In tako obilen je bil ulov, pravi evangelij, da so bili osupli zaradi tistega čudeža. Danes pri tem drugem ribolovu iz današnjega evangelija se ne govori o osuplosti, vidi se določena naravnost, vidimo, da je bil opravljen določen napredek, določena pot v poznavanju gospoda, v bližini z gospodom. Rekel bom pravo besedo, v domačnosti z gospodom. Ko je Janez to videl, je rekel Petru, gospod je, in Peter si je opasal oblačila in se vrgel v morje, da bi šel gospodu. Ko je prvič pokleknil pred njim, je rekel, pojdi stran od mene, gospod, ker sem grešnik. Tokrat pa ne pravi ničesar, mnogo bolje naraven. Nihče ni vprašal, kdo si. Vedeli so, da je bil gospod. Bilo je nekaj naravnega, to srečanje z gospodom. Domačnost apostolov z gospodom se je povečala. Tudi mi, kristjani, smo na naši življenjski poti v tem stanju hoje, napredovanja v domačnosti z Gospodom. Lahko bi rekel, da je Gospod nekoliko pri roki, a pri roki, ker hodi z nami, vemo, da je On. Tukaj ga nihče ni vprašal, kdo si, vedeli so, da je Gospod. Kristjan ima vsakdanjo domačnost z Gospodom. Zagotovo so skupaj imeli zajtrk, ribe in kruh, zagotovo so govorili o mnogih stvareh na naraven način. Ta domačnost z Gospodom pri kristjanih je vedno skupnostna. Ja, res je intimna, je osebna, vendar pa v skupnosti. Domačnost brez skupnosti, domačnost brez kruha, domačnost brez cerkve, brez ljudstva, brez zakramentov je nevarna. Lahko postane domačnost, recimo temu, gnostična, domačnost samo zame, odtrgana od Božjega ljudstva. Domačnost apostolov z Gospodom je bila vedno skupnostna, vedno je bila ob mizi, ki je znamenje skupnosti, vedno je bila z zakramenti, s kruhom. To pravim, ker mi je nekdo dal misliti o nevarnosti tega trenutka, ki ga sedaj živimo, te pandemije, zaradi katere se vsi obhajamo preko medijev, preko sredstev komunikacije. Tudi pri tej maši vsi prejmemo obhajilo, a ne skupaj, temveč duhovno skupaj. Ljudstvo je majhno. Obstaja veliko ljudstvo. Skupaj smo, a nismo skupaj. Tudi zakrament, vi tukaj boste prejeli Evharistijo, a ljudje, ki so povezani z nami, bodo prejeli samo duhovno obhajilo. In to ni cerkev. To je cerkev sredi težke situacije, ki jo Gospod dopušča, a ideal cerkve je vedno biti z ljudstvom in zakramenti. Vedno. Pred veliko nočjo, ko je bila dana novica, da bom daroval veliko noč v prazni baziliki svetega Petra, mi je pisal en škof, dober škof, in me je grajal. Kako to? Tako velika je bazilika, zakaj ne dovolite vsaj 30 oseb, da se bodo videli ljudje, se ne bo nevarno. Mislil sem si, pa kaj ima ta v glavi, da mi to govori? Jaz v tistem trenutku nisem razumel. A ker je zelo dober škof, ki je blizu ljudstvu, mi je nekaj hotel povedati. Ko ga bom srečal, ga bom vprašal. Potem sem razumel. Govoril mi je, bodi previden, da ne boš viraliziral cerkve, da ne boš viraliziral zakramentov, da ne boš viraliziral Božjega ljudstva. Cerkev, zakramenti, Božje ljudstvo so konkretni. Res je, da v tem trenutku moramo biti domačni z Gospodom na ta način, da bi prišli ven iz tunela, ne da bi ostali v njem. To je domačnost apostolov, ni gnostična, ni viralizirana, ni egoistična za vsakega posebej, ampak je konkretna domačnost sredi ljudstva. Domačnost z Gospodom v vsakdanjem življenju, domačnost z Gospodom v zakramentih, sredi Božjega ljudstva. Opravili so pot zrelosti v domačnosti z Gospodom. Tudi mi se naučimo narediti enako. Od prvega trenutka so razumeli, da je domačnost bila drugačna od tiste, ki so si jo predstavljali, in sedaj so prišli do nje. Vedeli so, da je bil Gospod. Vse so si delili med seboj. Skupnost, zakramente, Gospoda, mir, praznovanje. Naj nas Gospod nauči te bližine seboj, te domačnosti seboj, vendar pa v cerkvi, zakramenti, svetim zvestim Božjim ljudstvom. Papež Frančišek je torej tudi danes med svetomašo povabil k duhovnemu obhajilu in molil:
A tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro in pentimento del mio cuore contrito.
Tvojim nogam, o moj Jezus, poklekam in ti darujem kesanje svojega skrušenega srca, ki se ponižuje v svojem niču pred tvojo sveto navzočnostjo. Častim te v zakramentu tvoje ljubezni, Evharistiji. Želim te prejeti v svoje ubogo bivališče, ki ti ga ponuja moje srce. V pričakovanju sreče zakramentalnega obhajila te hočem imeti vsaj v duhu. Pridi k meni, moj Jezus, da bom jaz prišel k tebi. Naj tvoja ljubezen vname vse moje bitje, tako za življenje kot za smrt. Verujem vate, upam vate, ljubim te. Sveta maša se je sklenila z evharističnim češčenjem, ob koncu pa je papež še blagoslovil z najsvetejšim oltarnim zakramentom.
Caritas Internationalis je del komisije za COVID-19, ki je bila ustanovljena na željo papeža Frančiška. Skupaj z dikasterijem za služenje celostnemu človeškemu razvoju bo koordinirala prvo delovno skupino komisije, ki bo namenjena poslušanju in podpori krajevnih cerkva. Kot je podaril Aloysius John, generalni tajnik Caritas Internationalis, je v Afriki, na Bližnjem vzhodu, v Južni Ameriki, Oceaniji in Evropi Caritas v prvih vrstah pri soočanju s COVID-19, tudi na področjih, kjer ne deluje nobena druga organizacija. Po njegovih besedah je njihovo delo živo pričevanje poslanstva cerkve v služenju najranljivejšim ter celotni človeški družini. Skupaj z dikasterijem za služenje celostnemu človeškemu razvoju je Caritas Internationalis že pričela s prvo fazo, v kateri želijo prisluhniti lokalnim cerkvam. Več kot 140 škofovskih konferenc je že odgovorilo na vprašalnik, v katerem so zapisale, katere so največje potrebe v posameznih državah in kakšne ukrepe so uvedli, da se pandemija ne bi širila. Na ta način bo po Johnovih besedah mogoče iskati primerne odgovore za pomoč. Dejstvo, da je Caritas prisotna po vsem svetu ter trdno ukoreninjena v družbenih stvarnostih, ji omogoča, da lahko takoj ukrepa tudi v primeru COVID-19 ter še naprej izvaja svoje programe pomoči. Kot je še dejal generalni tajnik Caritas Internationalis, skušajo biti hitri in iznajdljivi, da bi še naprej služili najbolj ranljivim. K temu jih je pred nekaj dnevi povabil tudi Sveti Oče, ko so mu predstavili svoje prizadevanje v boju proti novemu koronavirusu. Z namenom, da bi nudili takojšnje in učinkovite odgovore, je Caritas Internationalis ustanovila poseben solidarnostni fond kot odgovor na COVID-19. Leta predstavlja vidno znamenje solidarnosti vesoljne cerkve in bo omogočil Caritas ter drugim katoliškim organizacijam nadaljevanje nudenja pomoči. Hkrati bodo lahko uvedli tudi preventivne ukrepe za zajezitev okužb z virusom, pri čemer bodo posebno pozornost namenili državam, v katerih bi imelo širjenje epidemije še veliko hujše posledice, kot smo jim priča v Evropi. Prednostna področja, katerim bodo namenjena sredstva iz fonda, so naslednja: preventiva in nadzor okužb, dostop do čiste vode in higiensko-zdravstvenih storitev ter oskrba s potrebščinami za osebno zaščito, kot so maske in rokavice. Prav tako bodo upoštevali predloge za omejitev širjenja COVID-19, ki vključujejo osveščanje in širjenje informacij glede preprečevanja okužb ter pomoč skupnostim pri zagotavljanju varnosti hrane. Kot je podaril John, pa obstajajo tudi področja, ki ranljivi prebivalci na pandemijo gledajo kot na manjše zlo. V Ruandi, na primer, ljudje v nekaterih predelih ne upoštevajo varnostnih ukrepov zaradi hudega pomankanja hrane, ter pravijo, da raje umrejo zaradi novega koronavirusa kot zaradi lakote. Danes je bolj kot kdajkoli prej potrebno poskrbeti za oskrbo z nujnimi življenjskimi dobrinami, ki jih zagotavlja Caritas, kljub temu, da COVID-19 precej vpliva tudi na njeno delo. John kot primer navede Caritas Jeruzalem, ki se v Palestini sooča s pomankanjem sredstev in ji grozi, da ne bo mogla več priskrbeti hrane in higienskih pripomočkov za 500 družin, ki potrebujejo pomoč. Solidarnostni fond je že prejel prve prošnje za pomoč, vendar pa bo odgovor nanje odvisen od sredstev, ki jih bodo uspeli zbrati. Caritas Internationalis zato vse vabi, da bi prispevali v omenjeni fond, s čimer bodo lahko Caritasu in drugim karitativnim organizacijam krajevnih cerkva pomagali pri udejanjanju njihovih programov pomoči. Generalni tajnik Caritas Internationalis je ob tem še dejal, da smo danes vsi povezani v strahu, vendar pa bi morali biti po njegovih besedah povezani tudi v solidarnosti preko univerzalnega bratstva. Ob tem je podaril, da je edini način, na katerega lahko premagamo to pandemijo, ta, da smo združeni pri soočanju s tem velikim izzivom za človeštvo. Sredstva je mogoče donirati na dva načina: preko spletne strani Caritas Internationalis ali z nakazilom na tekoči račun pri Zavodu za verske ustanove. Ubi Caritas est velo.
Prisluhnimo nadaljevanju predavanja profesorja dr. Branka Kluna z naslovom Mladi in odprtost do presežnosti, ki ga je imel na letošnjem teološkem simpoziju na temo Mladi in Kristus.
Z dotikom lahko odpremo in zapremo aplikacije, namesto da bi se prilagajali trdoti realnega sveta, in zato se zdi virtualni svet polje naše svobode in obvladovanja. Če mi nekaj ne paše, zaprem tisto okno. Tehnika pomeni, da je človeku nek občutek, da je on tisti, ki obvladuje zadeve. In hkrati seveda ga postavlja v neko drugo vlogo. Ni več človek, ki je razpoložljiv, ki se prilagaja nekemu teku časa. Včasih se veste, so šli prej spat po zimi. Ne? Danes obvladujemo svet. Danes se ne podrejamo nikomor. Danes nam to služi na nek način, da smo mi tisti navidezni gospodari. In virtualni svet je dosti krat prav to. Tam sem, rekel, zaščiten. Tam se ni izpostavljen, se mi ni treba prilagajati. Mlade danes imenujemo digitalne domorodce, digital natives. Njim je digitalni svet domač, v njem so se naučili prebivati. Tudi papež v postsinodalni spodbudi govori o digitalnem okolju. In kakor se mora vera vedno inkulturirati v svet, v katerega prihaja, mora vstopiti tudi digitalni svet. Nimamo drugega. Vse mladi vejo, pa hvala Bogu, ne, da so zdaj breviri na telefončkih. Ne? Čisto drugače še diši ta stari brevir. Ne? Ampak po drugi strani so to stvari, kjer vidimo, ker moramo razviti neko pametno državo, ampak to je najbrž svet, katerega delimo danes. Naslednja karakteristika današnjega sveta je družba pospeševanja. Tukaj sem prevzel eno tezo, ki se mi je zdela zelo zanimiva, od nemškega sociologa Hartmuta Rose, ker pravi, da je modernost, razvoj modernosti, pravzaprav predvsem zaznamovan s transformacijo časovnih struktur, v kateri živimo. Malo nabuhlo zveni, bomo poskušali zelo preprosto razložiti. On pravi, da živimo v svetu stalnega pospeševanja. Pospeševanje, ne samo hitrosti, se veste, pospeševanje spreminja ne hitrosti. Kaj pomeni to pospeševanje? Kaj je zanimivo, zakaj bomo spoh o tem govorili? Zato, ker živimo v času, kjer imamo vedno več pripomočkov, ki nam prihranijo čas in hkrati imamo vedno manj časa. Zanimiv paradoks. Torej, Roza poskuša pokazati, kako je pravzaprav razvoj novega veka, pravzaprav razvoj pospeševanja in tudi v kakšni družbi smo danes. Imamo tri razsežnosti tega družbenega pospeševanja, on pravi, in te tri razsežnosti se med seboj povežejo in napravijo krog, ki sam sebe žene. Čisto konkretno lahko vidimo takole. Tehnično pospeševanje, pogledajte, koliko smo mi dobili tehničnih pridobitev, recimo v zadnjih 200 letih, ki nam skrajšajo čas. Jaz sem se prav začudil, kako hitro sem prišel iz Črnuč v Stično, kar pomeni prostorsko smo zelo hitro iz enega kraja v drugem, odnos do prostora, odnos do drugih ljudi, pospeševanje komunikacije, koliko časa je časih neko pismo potovalo, odnos do stvari, pospeševanje produkcije, tudi tu je nekaj, vedno več se producira in vedno hitreje se troši. To je tehnično pospeševanje. Potem je pospeševanje družbenih sprememb. Stari ljudje so kar nekaj časa živeli v določenem svetu z določenimi strukturami. Zdaj se nam pravzaprav zelo hitro, v času enega življenja se namenjajo svetovi, tako rečemo, strukture. Ali če se pošalim tako, to je sicer tehnična primerjava, če se samo spomnite, kako smo začeli s kasetami, ali pa recimo tem videokasetami, pa kam je že šlo danes, ampak to je podobno tudi v našem spreminjanju, tako, družbenega sveta. Kar nekaj velja, včasih je to veljalo 30 let, potem je 20 let, zdaj tako rekoč, se nam ti cikli vedno hitreje vrtijo. In tretja zadeva, če je to na družbeni ravni, tudi na osebni ravni, pospeševanje tempa življenja. Pravzaprav, lahko bi rekli, gre za povečevanje dejanj ali izkustev v eni noti časa, zato pomanjkanje časa. Če pomislite, kako danes je tempo življenja, kot rečemo, vedno hitrejši. Kaj je vse treba opraviti?
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.